Argia, aldizkaria, azkeneko aldia gainera mentxe eskutan dugu, eta horri buruz mintzatzeko beti bezala Jon Torner kazetariarekin egonen gara ondoko tartetxo untan. Atxaldeon, Jon.
Atxaldeon, bai.
Horaxe, eta bai, azalerat marrazki bat ekarri duzu, eta laborantza lurren desagerpena espekulazioa oztopatzeko ezinak Ipar Euskal Herrian. Eta hor bere maleta eskut batian duela, bertze eskuarekin ez dakit ba hor, txalde bat eta hartu nahian, gero horren parte ez dakit zer ez hartzeko, norbait ikusten dugu, eta kontaizu, kai sakona betire karri duzu azalerat.
Hala da, ez, gaixakuna, bai, azalai dago kionez, Paula Estebezek, indu hemen ilustrazioa, eta, bueno, horrik usten da pixka bat, espekulatzaile bat, edo, bueno, bentsat enpresak izun bat izan daitekena, maleta diruz betetako maleta eskuan, ba, nola idan esku batekin, hola, ostu nahian, edo, etxalde bat, edo, baserri paria, ez. Ipar Euskal Herrian, ba, bolo-bolo dabilen gai bat da, laborantza lurren desagerpenarena, eta horri heldu dio, Genofa Beroko Irigoinek, aste honetan, reportaje zabala idatzi du bi partetan banatua, aurrenekoan pixka bat, bueno, esplikatzen du espekulatzaileen parean, ba, saferrak dituen mugak begibistakoak direla. Safer da, bueno, egitura bat, ez, pixka bat, Frantziko estatuan daukana ardura laborantza lurren kudaketarena, ez. Berak Genofak esaten du biztakoa gelditzen dela ezinak ere badituela egitura honek, eta ba, utxune hori ez edo ezin hori ez baliatzen direla espekulatzaileak, pues horretarako, ez, laborantza lurrak erosi eta gero beren interesetara egokitu, interesetara saltzeko. Mobilizazio pilo bat, aidea iten Ipar Euskal Herrin azken aldin, zera lurren desagerpena dela eta, adibidez hemen Genofak aipatzen ditu jasarreran Arbonako kasua, ona, bueno, hau desente zabaldu zen edabideetan eta bidarrainen, Lakarrin, eta bueno, beste bat herritan, gauza iguala gertatzen nahi da, ez? Ba, espekulatzaiek, enpresa gizonek eta erosten dituzte lurrak, eta gero, pues, bertan etxeak egin edo hotelak, edo auskalo ze beste eraikin, beste azpiegitura, ez? Aipatu dugu Safer, egitura, Genofak elkarrezketatu ditu hainbat lagun erreportajeiteko, eta horietako bada Erik Penak, hau da Pirineo Atlantikoetako Saferreko zuzendaria, bueno, berak aipatzen duen, galdetzen dio Genofak, ba, pasarte batean, herriko etxeak kontziente diran, ze arazo daukaten horri paro Euskal Herrian gainean, ez? Eta berak esaten du, ba, zinez ezagokiela berari autetxien lana epaitzea, baina argi dala Ipar Euskal Herria lurralde konplexua dela, eta problematika ezberdinak direla barnealdean eta kostaldean, ez? Eta gero gaineratzen du, bueno, erran dezakela gaiaz kontziente direla, baina autetxi ugarik ez dituztela ezagutzen laborantza lurrak zaintzeko eta etxalden segida bideratzeko tresnak, ez? Eta gero berak halaxe esaten du, autetxi gehienak kontziente dira, baina uste dute ez dezaketela ezer egin. Hori berak dioena, gero beste elkarrezketatu bat, LB-ko kide bat baten ditzake jaso ditu berak, bueno, lurzaindiakoa, LB-ret artean aipatzen da, baina justu kide hau lurzaindiakoa da, Mariz Kaxenaut. Honek adibidez gai areago eramaten du, eta elikadura autonomiaz eta elikadura buru jabetzaz ere hitz egiten du, berak dio elikadura autonomiatik urrun dagoela Euskal Herria, eta laborantza lurren babesa, ba, erronka nagusia bihurtu behar zaiela, ez? Eta gero aipatzen du, pues, hori horrela lur eroste horiek bertan bera uztea galdetzen duela lurzaindiak, eta bueno, lurzaindiak bezala beste hainbat kolektibo, ez, aipatu dugu adibidez ELB, eta bueno, ba, zenbait herritar ere horretan dabiltza, ez, protestak bat eta bestia. Eta gero hirugarren elkarrezketatua, eta honi ja tarte handiago eman dio, elkarrezketa luzeagoa da, Isabel Pargaderi egindakoa, hau da Euskal Hirigune Elkargoko presidente ordea, Eta bueno, emakume honekin luze luze solastu da Genofa, eta titularrera ekarri dugun esaldiak bereak, Isabelena da, nahiago nuke laborari gehiago, herritar gehiago baino, baina nola egiten da hori, galdera botatzen du berak, eta gero elkarrezketan pues galdera gehiago, ez, galdetzen du emakumeak, nola bermatu oreka etxe bizitzak eraikitzearen, laborantza lurrak atxikitzearen eta aktibitate ekonomikoa sortzearen artean. Eta bueno, erantzun moduan edo berak aipatzen du batzuek nahiago dutela laborantza lurra atxiki, eraikigarri sailkatua izan arte, orduan saldu eta diru sarrera ahal bezain handia egiteko, ez? Alegia, pues espekulatzeko eta barretarako. Horren bueltan, esandakoa, Ipar Euskal Herria nostra gai potentea, azken aldian mordua entzuten nahi dena, eta arazo larria, kakotxartian hor daukiena, laborantza lurren desagerpena, eta bueno, horri heldu dio Genofak, iruzpalau ba, laguni elkarrezketak egin, eta bueno, gero datuak eta jaso ditu, azken urteetan zegertatu da, herri diferentzietako errealitatea, eta bueno, erreportaje luzia, baina merezi du, ze gaia bintzate pilpilean Ipar Euskal Herrian.
Bai, hoxe baietz, ba, azalerat ekarritakoa, alare, ez da ez lehenbiziko aldialako gaia lantzen duzuena, eta orai bertze solasaldi bat tiburu ze mintzatik gora, ez ditxu Fernandez lesakarra dugu, bai, hoxe, kazetari gisa ezaguna, garai bat janola batez ere, baina horretaz gain, baut uste psikologia ikasketak ere egindakoa, eta berriki Erika Lagomakin ere, tere Mujika sariare irabazi egin zuen amotasunari buruzko lan bat zela medio, eta ez dakit, behar da azken arlo horretatik eta tirakare, bertze gisa baut uste Eusko Legebiltzarrean, izan dela berriki, Euskal Autonomo Erkidegoan jaz onartutako berdintasun legearen arrimoan edo, eta bueno, bere ez dakit, azalpena edo bere notestigantza emateko.
Bai, ala, eta justu, ba, zuk aipatu zuen hori legebiltzarrian nola egon argazki batian jaso deu, eta injustu, Mikel García Illakezek idatzi duen reportazioan abia puntua hori da, EAen iaz onartutako berdintasun legia, hain justu lege honek indarkeria obstetrikoa jasotzen duia da, bueno, gero alare aipatzen du galdera bertan, Mikel Garziak, baina aipatzetik harago nola definitu eta nola aurre egin indarkeria obstetrikoari. Horiek zehazteko legebiltzarrean egiten nahi dien prozesuaren baitan hitz egin zuen, zuk esan bezala Estitxu Fernandez, psikologo perinatalak, eta bueno, bere hitz batzuk jaso ditugu gure sarreran bertan, berak alaxe aipatzen du. Normalizatuta dugu erditzea dela ez informatzea, beharrez den zesarea egitea, bakarrik erditzea eta bar. Eta horregatik da indarkeria ikusezina. Bueno, hori indarkeria obstetrikoa lotura duelako erabat erditzean emakume batzuk sufritzen duten indarkeria horrekin, eh? Gai, justu testuko lehenengo pasartian galdetzen du Mikel García kazetariak zer da indarkeria obstetrikoa eta gero azalpentxo hau, ez? Haurdun dauden, erditzen ari diren edo bularra ematen ari diren emakumen jarraipen ginekobstetrikoan ematen diren praktika edo jarrera medikuak. Ahoz, nahiz ekintzez, emakumen eta haien umen eskubideak, desirak, erabakiak, beharrak, emozioak edota duintasuna kontuan hartzen ez dituztenak. Hori, bueno, enziklopedia batetik ateratako definizioa dirudiena. Gero aipatzen duen, beste hitz batzuetan Estitxu Fernandezek adibidez, bueno, berako hartarazi du praktika zaharkituak erabiltzen direla hainbat ospitaletan, zerrendatu ditu, ba, bat adibidez, kristelen maniobra, ume ateratzeko emakumearen tripa belaunarekin edo kondoarekin zapaltzea, besteak izan lehizke, ba, etzanda erditzea, emakumeari ez ustea jaten, edaten edo ohetik altxatzen, arrazoirik gabe ama eta umea banantzea, zesarea ostean esaterako, edo umea neonatologiara behatzera eramatean, ez hartatzea ere bada indarkeria, berak dioenez, mina arintzeko analgesiarik ez ematea, umea galdu eta akonpainamendurik ez egotea, edoskitzean laguntzarik ez izatea, eta abar, ez, hor zerrendatzen ditu berak indarkeria kakotxartean normalizatu horren isla diren jardunbideak. Gero berak esaten du, eta nola prebenitu daitezke horrelakoak, ba hasteko garai perinatala ulertzea, garai zaurgarri bat bezala, berak aipatzen du, estitxuk, ba erditzean pertsepzio sentsorial eta emozionala amplifikatu egiten dela, eta indarkeria ba bere bertsorik arinenean ere traumatikoa izan daitekeela, ez? Eta berak bere esperientzia kontatzen du. Orain, nire 47 urteekin ginekologora joan eta zakar tratatzen banau eta jende pila bat sartzen bada ni antxe nagoen bitartean, atsegina ez izan arren horrek ez dit traumarik sortuko, baina erditzen ari den emakume bati bai sor diezaioke, eta hori barneratzea funtsezkoa da, ulertzeko zergatik hartu behar den kontuan zaintza muturreraino. Zaintzaren ideiari luze heltzen dio, gero aipatzen du ere beharrezkoa da umea eta emakumea subjektu direla ulertzea, eta gero ja pixka bat erakunden papera hitz egiten du nola beharrezkoa dan ja badiren ekimen legeak aintzat hartu eta kunplitzia, ez? Aipatzen ditu berak gehitze egin dugu, berdintasun legea, bestetikan Espainiako erditze hartatzeko estrategia ere aipatzen du berak, Osakidetzaren erditzeko protokoloa, edo gardentasun legea, ez? Eta berak esaten du bai tresna horiek badaudela, gauza interesgarri puntu interesgarriak dauzkiela barnean, baina orain indarbana da puntu horiek betearazi, ez? Aparte ba profesionalen zaintza plan bat ere proposatu du berak eta bar, ez? Azkenean, bueno, pixka bat hori traketx esan da erditzean emakumeek sufritzen duten violentzia horri buruz hitz egiten du berak, bueno, violentzia normalizatua, ez, baia gauza asko normaltzat hartzen direlako, berak dion bezala, eta, bueno, ama amei buruz hitz egiten du, emakumei buruz, baina umei buruz ere bai, ez, eta berak dio, oraindik uste dugula umeak ez duela hau guztia sentitzen, indarkeria hau guztia sentitzen, ez dala jabetzen, eta dena den berak aipatzen du justu aldrebes dala, ez? Zenbat eta txikiago, orduan eta kalte berago direla umiak. Hori funtsian, hola pixka bat gainetik aipatuta elkarrezketa, gure elkarrezketa mamitsua, dozena erdi horri alde badauzkaia, abia puntu bezala indarkeria obstetrikoa jasotzen duen berdintasun lege hori, EAekoa, baina bueno, gero hortik kanpo gauza mordo bat buruz hitz egiten du, Estitxu Fernandez psikologo perinatalak, eta interesgarria, ze azkenean, bueno, asko egongo ginen hor erditze gela batian, eta gauza asko bai daudela normalizatuak, baina gero Estitxuk esandakoak litzaituzu, eta jo, pues bai, hau nola egiten dire gauza hauek, ez, eta bueno, badaude gauza batzuk, oza, zer pentsatu ematen dutenak, eta hemen zerrendatzeitu Estitxu Fernandezek batzuk, baina ziur emakume askok, hau leitxut esango dutela, ostie, pues egia da, ez? Ba, bueno, zentzu hortan bintzat, interesantia, elkarrezketa.
Estitxu Fernandez, erran bezala, berez, besakarra, eta Gregorio Muñoz, euskarazko komikiaren aita jauna. Zu gaina komiki izalde zaion, maunitzek behar bada, ez dugu, ez autiko aize behar bada, Gregorio Muro, baina, bueno, errandakoa, unek euskarazko komiki gintzan badu zerran anon baita.
Bai, ala da, ez, euskarazko komik, berak aipatzen du bere arantzetako badala euskara ez ikastea, euskaraz ez da euskaliztuna, baina bueno, euskararen alde bintzat, euskarazko komik gintzen alde lan handia indakoa, ez da, bai, agian hola esan da, Gregorio Muro asko ez du ez autuko, baina bueno, berak parte hartu duen proiektu batzuk zehatuta, esan da, seguru askori ezagun egingo zaizkiela, ez, adibidez, bera, hasi zan komikiak argitaratzen 1980ko hamarkada hortan, AB Comic eta Ipurbeltz izeneko aldizkarietan ordukoak ditu bere hiru komiki ezagunenetako batzuk, Justin Iriart, Jon eta Mirka eta Sorgin seinalea. Bueno, gero aparte ikusentzunezko lan batzuk ere inditu, ez? Ba, adibidez, zeinek gehiago iraun animaziozko lana, ba, bueno, Oskar Sarietara hautagai izan zana, ez, euskarazko lehena zentzu hortan, eta gero 2015an Arriet argitaletxea sortu zuen, eta hor guztikak, pues hor dabil, ez, euskarazko komikiak argitaratu jatorrizko bertsioan gutxi batzuk, eta asko itzulpenak, ez, ba, beste hizkuntza batzutan, batez ere frantsesez publikatutako ba, komikien itzulpenak, eta ba, esan dakoa, lan mordua itxena idana, ba, euskarazko komiki gintzen aldez, eta horri buruzkoa da elkarrezketa, pixka bat berak parte hartutako proiektu oik guztik bueno, azaltzeitu, urte mordoska honetan, bea 54an jaioa da Hernanin, eta bueno, pues orduztikan, esan dugu, 80. Hamarkada hasi zala komikiak ja publikatzen, da orduztikan, ba, gelditu.
Gregorio Muro Arriet, erran bezala, eta bueno, akitzeko Bilbon ere sarratra bat eginen dugu, eta ez dakit ba, gauza haunitz aldaturik aurkitiko dugun edo ez, baina nonbait zerbait pizten ari omen da Bilbon, Jon.
Eta hau bai, laburrian aipatzeko, ba, Bilbo underground edo lurrazpiko areto horiei buruz idatzi du, Inigo Basagurenek, bera aipatzen du Bilbo pues alako apatia kultural batian murgilduta dagoela, ez? Pixka da, ba, kultur mugimendua itzali xamar da bilera, eta bueno, horrek eragin dula, ba, bueno, beste itzalpian edo hor, beste alternatibo, ez dakit esan daiteke, baina beste ekimen batzuk loratzea, eta berak aipatzen ditu hemen dozen erdi, ez? Adibidez, Errekaldeko Espora aretoa, Kantauri, Donation Project, hau da, bueno, Larraskitu auzoan dagoen beste areto bat, sarean gurea gunea ere aipatzen du, San Francisco auzoan dagoena eta auzoaren errealitatea ezagutaraztea helburu duena, eta bestetikan, ba, La Cobra kolektiboa, hau da, bueno, punk mugimendutik datorren lagun batek sortutako proiektu autogestionatua musikaren inguruan, eta beste bat aipatzearen espazio de creación errática, ez? Hau, Deuston kokatuta dago, eta pixka bat ikusentzunezko munduarekin dauka lotura, ez? Esan bezala, aipatzen da Bilbo, hola, kultur mugimendua pues itzali xamar, bueno, alderatzen badugu duela 5-15 urteko panoramarekin. Bueno, zirkuito ofizialak hori hor nahiko geldi, baina bueno, ari dira lodatzen horre beste batzuk underground mugimenduaren barruan koka daitezkenak, eta horien errepaso bat egin du Inigo Basaguren Duarte kazetariak.
Bueno, orduan Bilbore udaberriko loraldian hor sartiko dugu.
Hori da, hori da. Inork, bueno, iria bisitatzen badu, eta musika ikusentzunezkoa, kantzerkia eta olako gustuko ditu, ba, hemen dozen erdi areto, ba, bistazua emateko.
Ederki, Jon, ba, horrekin utziko dugu aste untakoa, eta, bueno, saiatik gora, alduen astean ere zeukin berriz ere bildu, eta seguro, izanen dela zerran, ba, biztartian beti bezala ba, esker mile, eta segi bizkor.
Bai, zui, eskerrak, aio, jo.